Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 19. april 2017. a ovo su vijesti dana. Aprilski snijeg koji je sinoć zahvatio veći dio Bosne i Hercegovine donio brojne probleme u odvijanju saobraćaja, stradalo je drveće koje se pod snježnim teretom lomilo. Sutra i u petak također snijeg, susnježica ili kiša. Najavljuju se i niže temperature u jutarnjim satima ispod nule. U Republici Srpskoj veći broj prekida u snabdjevanju električnom energijom.
Do prekida isporuke električne energije potrošačima došlo je na području opština Sokolac, Pale, Novogoražde, Rogatica, u gradu Istočnom Sarajevu, zatim u opštini Trnovo, opštinama Han, Pjesak, Bileća i Perković.
Ministri trgovine i ekonomije Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore na sastanku u Beogradu razgovarali o tome kako zaštititi radnike i dobavljače Agrokora. BH ministar Mirko Šarović o ciljevima sastanka kaže:
da međusobno koordiniramo i da razmijenimo informacije, da se sačuvaju radna mjesta, da se obezbijede dobavljači, svi smo u svakom slučaju zabrinuti.
Zahtjev Saveza nezavisnih socijaldemokrata za smjenu vijeća ministara nije uvršten u dnevni red sutrašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, potvrdio član kolegija ovog doma Mladen Bosić. Ured disciplinskog tužioca objavio izvještaj o postupcima pokrenutim u 2016. godini.
U 2016. godini Ured disciplinskog tužioca zaprimio je 919 pritužbi. Inicijalno su se odnosili na navode o povredama službene dužnosti sudija i tužilaca. Ured disciplinskog tužioca pokrenuo je ukupno 32 disciplinska postupka.
Iz svijeta. Najmanje 44 osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći u blizini grada Šimla na sjeveru Indije kada je autobus sletio s puta u klisuru. Libijski ribari pronašli su tijela 28 ilegalnih migranata koji su po svemu sudeći umrli od žeđe i gladi nakon što se njihova brodica raspala kod obale u blizini grada Sabrat. Britanski poslanici glasaju danas o sazivanju prijevremenih izbora za 8. jun na zahtjev premijerke Tereze May. Turske opozicijske stranke imaju pravo osporavati ishod referenduma, ali su ulični protesti neprihvatljivi, izjavio premijer Turske.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Snijeg koji u Bosni i Hercegovini pada od sinoć donio je brojne probleme. U većem dijelu zemlje saobraća se otežano, a pod teretom snijega polomljeno je drveće, stvarajući tako prepreke na cestama. Nevrijeme i teški snježni nanosi prouzrokovali su veliki broj kvarova na elektroenergetskoj mreži, pripremila Selma Boračić.
Jutro u Sarajevu neočekivano za ovo doba godine. Visina snijega 30 cm. Dodatni problem vozačima, ali i pješacima predstavljaju grane koje su pod težinom snijega pukle. Ekipe javno-komunalnog preduzeća rade čiste ulice te su spremni za nove padavine koje najavljuju meteorolozi. Glasnogovornik Mirza Ramić.
Krenulo se sa čišćenjem ulica 3. i 4. prioriteta i očekujemo do kraja dana da normalizuje se stanje kada govorimo o saobraćaju, a na ručnom čišćenju angažovano je 150 radnika. Do sada već je završena glavne pješačke zone, otprilike 50% mostova i stepeništa.
Sa velikim problemima suočili su se i građani Zavidovića. Bez struje je kompletna općina. Nastava se u školama odvija redovno s najavom skraćenih časova u drugoj smjeni, dok su radnici fabrika vraćeni s posla. Obilnije snježne padavine zahvatile su osim Sarajeva, Zenicu, Olovo, Tuzlu i Kladen, dok putem prema Hercegovini nema snijega. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak.
Ono što možemo reći da nemamo ugroženog stanovništva ili negdje odsječenog ili da im je potrebna evakuacija ili spašavanje.
Nevrijeme i teški snježni nanosi prouzrokovali su veliki broj kvarova na elektroenergetskoj mreži u većini države. Glasnogovornik civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
Prema našim izvještajima sa terena do prekida isporuke električne energije potrošačima došlo je na području opština Sokolac, Pale, Novogoražde, Rogatica, u gradu Istočnom Sarajevu, zatim u opštini Trnovo, opštinama Han, Pjesak, Bileća i Berković.
Zbog snježnih padavina odgođena je revanš utakmica polufinala Kupa Bosne i Hercegovine između Željezničara i Širokog Brijega. S druge strane, planirani duel u Doboju kod Kaknja između Mladosti i Sarajeva biće odigran. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, snježne padavine će se u Bosni i Hercegovini zadržati do petka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
O posljedicama snijega govorit ćemo još tokom emisije u nastavku o drugim današnjim događajima od kojih izdvajamo. U Beogradu je održan sastanak resornih ministara Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije o sudbini koncerna Agrokor. Ministar ekonomskih odnosa i spoljne trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović je izjavio
da međusobno koordiniramo i da razmijenimo informacije. Svi smo u svakom slučaju zabrinuti, želimo da važne kompanije koji su brendovi opstanu, da se ta kriza ne prenese u značajnijoj mjeri na njih, da se sačuvaju radna mjesta, da se obezbijede dobavljači. Mi mislimo da ukoliko bi se kvalitetno pripremili, da imamo, rekao bi, dobre šanse da se ta društva stabilizuju i vodimo računa o tome da se novac ne odliva izvan zemlje. To je nešto, ja mislim, što o čemu brinu svi.
Zahtjev Saveza nezavisnih socijaldemokrata za smjenu vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije uvršten u dnevni red sutrašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta. Zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Mladen Bosić pozvao je SNSD-ove poslanike da glasaju protiv donošenja novog zakona o akcizama, zbog kojeg se danima vodi politička bitka među strankama, informiše Aida Žugum.
Zakon o akcizama, kao i Zakon o agenciji za osiguranje depozita, te još dva zakonska rješenja ići će u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, iako su ministri iz Republike Srpske u vijeću ministara bili protiv. To je prema mišljenju Mladena Bosića, zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, bila greška, jer ti zakoni zahtijevaju raspravu stručne javnosti. Kada je riječ o zakonu o akcizama kojim se povećavaju cijene nafte i naftnih derivata za 15 feninga po litru, Mladen Bosić je rekao:
"Stvar oko akciza je i dalje nepoznata. Ne znamo da li su obezbijedili zavrtanjem ruku ponekog poslanika da bi im ovaj put prošla hitna procedura. Mnogo pitanja je otvoreno oko kupljenja goriva i namjene tih sredstava koje bi se na taj način prikupila. Zašto bi ljudi koji žive u geografskim područjima, koji nemaju nikakvog kontakta sa autoputovima koji će se graditi, trebali da plaćaju akcizu?"
Pozvao je i SNSD-ove poslanike da ne podrže novi zakon o akcizama. Bosić je naglasio da zahtjev o smjeni vijeća ministara nije uvršten u dnevni red sutrašnje sjednice parlamenta, jer je riječ o politikanskom potezu.
"Došao je dokument koji u sebi ima 6 potpisa članova kluba SNSD-a i pored toga su napisali 7 imena članova kluba SDS-a koji svakako niko od nas nije potpisao, jer ukoliko žele da urade nešto konkretno, a pozivaju se da su za smjenu savjeta ministara zato što su preglasani ministri iz Republike Srpske, evo ja ih pozivam da sutra na sjednici zajedno oborimo zakone koji su na takav način uvršteni u parlamentarnu proceduru."
Parlamentarna većina ne funkcioniše dugo vremena, rekao je Bosić na preskonferenciji. Vjeruje da će biti i novih kriza zbog izmjena izbornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Najveći broj disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini pokrenut je protiv sudija opštinskih sudova. Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća podnio je u prošloj godini 6 zahtjeva za suspenziju. Navedeno je danas na predstavljanju izvještaja za prošlu godinu. Neke od ocjena prenosi Mila Dobradović.
Ured disciplinskog tužioca nadležan je za pokretanje disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija zbog povrede službene dužnosti, ali isto vrijeme štiti integritet sudija i tužilaca, odnosno pravosuđa. Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić kaže da se broj prijava prepolovio u odnosu na 2005. godinu, kada je ured počeo sa radom.
"U 2016. godini ured disciplinskog tužioca zaprimio je 919 pritužbi, odnosno registrovano je 919 predmeta. Inicijalno su se odnosili na navode o povredama službene dužnosti sudija i tužilaca. Ured disciplinskog tužioca pokrenuo je ukupno 32 disciplinska postupka.
Najveći broj disciplinskih postupaka pokrenut je protiv sudija opštinskih sudova.
Zbog disciplinskih prekršaja, nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
Ured disciplinskog tužioca je stranka u postupku, ne donosi odluke i ne izriče disciplinske mjere. To je odgovornost, pojašnjava Alena Kurspahić, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, odnosno njegovih disciplinskih komisija i vijeća.
Visoko tužilačko sudsko vijeće kao regulatorno tijelo imenuje sudije i tužioce, utvrđuje njihovu odgovornost, izriče sankcije.
Inače, u provedenim postupcima prošle godine ured je podnio 6 zahtjeva za suspenziju.
4 takva zahtjeva su prihvaćena, dok su 2 suspenzije odbijene.
Sankcije su naravno propisane zakonom, napominje glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić.
I kreću se u rasponu od pismene opomene koja se javno ne objavljuje do najstrožije sankcije razrješenja od vršenja dužnosti sudije i tužioca. U 2016. godini imali smo jedno razrješenje i imali smo recimo slučaje podnošenja ostavke tokom disciplinskog postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Agencija za nadzor nad tržištem analizirala kvalitet igračaka za djecu.
Igračke koje smo radili imaju jako visok procenat ftalata, to je hemijska supstanca koja sa odloženim dejstvom jako negativno utiče na reproduktivno zdravlje djece.
Snijeg pade na behar na voće.
Jutrošnji snijeg napravit će čudo, jer je mama već počela da behara, kupina isto tako. Pa otiće sve, se sad nastavljaju mrazevi, tako da će biti katastrofa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Međunarodni sud pravde u Hagu trebao bi sutra donijeti odluku povodom zahtjeva Ukrajine za uvođenjem privremenih mjera do okončanja postupka protiv Rusije. Njima bi se zabranilo finansiranje i naoružavanje proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine te diskriminacija Tatara na Krimu. U trogodišnjim sukobima u Ukrajini poginulo je oko 9.900 ljudi. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
U tužbi zvanično Kijeva se navodi da je Rusija intenzivirala mešanje u Ukrajinu od 2014. vojno intervenišući, finansirajući terorističke akte i kršeći ljudska prava miliona ukrajinskih građana, uključujući i pravo na život mnogih. Zvanični Kijev traži potpuno obeštećenje za akte terorizma koje Ruska federacija izazvala, olakšala i podržavala, navodeći slučajeve bombardovanja naseljenih područja i obaranja malezijskog aviona u julu 2014. u kome je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Ukrajina traži također od suda da zaustavi rasnu diskriminaciju krimskih Tatara i Ukrajinaca na ovom poluostrvu, otkako ga je Rusija anektirala pre 3 godine nakon što je rasporedila trupe i održala referendum koje je 100 zemalja članica Ujedinjenih nacija osudilo kao nelegitiman čin. Moskva odbacuje sve ove optužbe. Ona smatra da ove tvrdnje Ukrajine nisu ni činjenično niti zakonski utemeljene, kao i da sud nema nadležnost u ovom slučaju. Rusija negira da šalje trupe ili vojnu opremu u istočnu Ukrajinu, iako Kijev i zapadne zemlje tvrde da je to nepobitna činjenica. Pošto proces pred Međunarodnim sudom može potrajati mjesecima, čak i za donošenje odluke da li će razmatrati ovaj slučaj, Ukrajina je zatražila privremene mjere zaštite. Pre svega sudski nalog kojim se od Rusije traži uzdržavanje od bilo kog poteza kojim se može pogoršati ili proširiti sukob ili otežati njegovo rješavanje, uključujući i obustavljanje ilegalnog slanja novca, opreme i pripadnika vojske na istok Ukrajine. SAD, Evropska unija i još neke zemlje uvele su sankcije Rusiji kao odgovor na njeno mešanje u Ukrajini, zbog čega su pogoršani odnosi Moskve sa Zapadom i Ukrajinom.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack danas je otvorila kabinet pod nazivom Američka soba u prostorijama Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku i uručila doniranu informatičku opremu za potrebe studenata. O tome je izjavila.
Through this program 44 students are monitoring 12 different.
Današnja donacija od nekih 60.000 konvertibilnih maraka u stvari će pomoći studentima na nekoliko načina, jer radi se o 44 studenta koji prate 12 različitih sudskih slučajeva procesa na opštinskom, kantonalnom i državnom nivou. Ovaj program ima zaista veliku vrijednost jer studentima pomaže da steknu i praktično iskustvo i nadam se da će na kraju iz svega toga proizaći situacija u kojoj će i javnost i mediji zaista početi razumijevati koliko je veliki izazov, koliko je veliki problem korupcije u Bosni i Hercegovini, koliko je potrebno da se svi zajedno aktivno uključe u borbu protiv nje.
Robne rezerve Republike Srpske, sudeći po najavama entitetske premijerke Željke Cvijanović, ipak neće u stečaj, iako je za to već podnesen prijedlog Okružnom privrednom sudu u Banja Luci. Razlog, robne rezerve su se već našle u milijonskom minusu. Detaljnije Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske prvobitno je dala saglasnost za odlazak u stečaj robnih rezervi, no sada premijerka Željka Cvijanović ističe da će se ipak ići u reorganizaciju.
Mi moramo tražiti model da zadržimo robne rezerve, mislim da će biti vrlo slično onom kako to funkcioniše u Srbiji, evo da vam kažem i taj dio.
Zadatak da pripremi novu formu organizacije i funkcionisanja dobilo je Ministarstvo trgovine i turizma. No robne rezerve su završile pred stečajem upravo u nadležnosti resornog ministra Predraga Gluhakovića, koji sada ima zadatak da restruktuiše propalo preduzeće. Glavni problem sa robnim rezervama je maćehinski odnos institucija, zbog čega su one i dospjele u dugovanja veće od 9 miliona maraka, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Kako kažem, taj organ u svakoj zemlji predstavlja jednu vrlo značajnu instituciju koja mora biti u stanju da se interveniše na tržištu kad god za to postoji potreba i nužda. To naši predstavnici vlade, resornog ministarstva uopšte ne razumeju.
Ništa neobično nije ni to što se oni koji bi trebali biti odgovorni ponašaju kao da veze nemaju sa robnim rezervama, ističe Pavlović.
To je prepušteno samo sebi kao najveći deo institucija u Bosni i Hercegovini. Danas kad pitate ili ako pitate bilo koga ko je odgovoran da se bavi trenutno problemom Agrokora u Bosni i Hercegovini, niko neće biti odgovoran i to nikoga se ne tiče, a u pitanju, ne znam, recimo 5000 radnih mjesta, odliv kapitala itd.
Niko nije dao odgovor ni na pitanje šta će biti sa platama radnika u robnim rezervama koju zbog blokade računa nisu primili više od godinu dana. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sve je izvjesnija mogućnost uvođenja romskog jezika u obrazovni sistem. Ovo je pored ostalog rečeno tokom rasprave u Tuzli, odnosno u kantonu u kojem živi najveći broj pripadnika ove nacionalne manjine. U Ministarstvu obrazovanja potvrđuju spremnost za taj korak, javlja Maja Nikolić.
Sve je više Roma koji traže obrazovanje i na svom maternjem jeziku. Takvi zahtjevi su potpuno opravdani i predstavljaju ustavno pravo svakog naroda. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euro-Rom iz Tuzle.
Postavlja se pitanje tko će predavati romski jezik u tim školama. Nažalost, mi trenutno u Bosni i Hercegovini nemamo osposobljenog kadra.
U susjednoj Srbiji slika je nešto drugačija. Naime, tamo je romski jezik već nekoliko godina uveden u 72 škole u 42 grada. Također, do kraja ove godine škole će imati slikovnice, bukvari i čitanke na romskom jeziku. Međutim, opstrukcije su i tamo svakodnevne. Kaže nam Koko Ljuan iz Centra za edukaciju Roma u Srbiji.
Žalosno da sada imamo jedno 70-ak nastavnika koji predaju, nemaju nikakvu knjigu ispred sebe. I normalno i šikaniranja i školskih uprava o tome da se ne bira romski jezik je stvar koju ćemo morati da menjamo.
Prvi i jedini riječnik romskog jezika u Bosni i Hercegovini napisala je Hidina Tahirović-Sijerčić. Danas živi u Kanadi i diljem svijeta govori o važnosti očuvanja romskog jezika koji je star 1000 godina. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, kaže ova spisateljica, odnos prema Romima u svim zemljama bivše Jugoslavije zasnovan je samo na projektima, dekadama i strategijama.
Projekat kao projekat prestane i onda svo znanje koje su i oni stekli jer nisu govornici romskog jezika nestane.
Nedžad Jusić osvrnuo se danas i na još jednu činjenicu, a to je da u Bosni i Hercegovini postoji medijska blokada prema nacionalnim manjinama, te da se o njima govori tek kroz puke informativne izvještaje. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine predstavila je rezultate analize neprehrambenih proizvoda na tržištu u prošloj godini. Od kontroliranog 251 modela proizvoda, njih 130 nije bilo u skladu sa propisanim sigurnosnim zahtjevima. Evo šta je zabilježila Ivana Bilić.
Na listi proizvoda koji nisu u skladu sa propisanim sigurnosnim zahtjevima su dječja bicikla, kućne ljestve, kvarcne sobne grijalice, električne svjetiljke i skateboardi. Aleksandar Golijanin, direktor Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, navodi neke od rezultata analiza.
3 godine vršimo zajedno sa inspekcijskim organima kontrolu dječjih bicikala i moramo reći da smo kontrolisali za ove 3 godine 26 modela. Vrlo je interesantno jer ljudi kupuju djecu da je bicikla. Od 26 modela ili 328 komada su bili neispravni za potrošače, od čega 22 modela sa ozbiljnim rizikom za nanošenje povreda toj djeci. Električne i kvarcne grijalice također. Znači 13 modela, 1410 komada bili su nesigurni za potrošače. Također i skateboardi, svi su popadali.
U prošloj godini identificirano je i 58 modela proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za potrošače, od kojih je čak 19 modela igračaka, nastavlja Golijanin.
Igračke koje smo radili imaju jako visok procenat talata, to je hemijska supstanca koja sa odloženim dejstvom jako negativno utiče na reproduktivno zdravlje djece.
80% proizvoda s ozbiljnim rizikom dolaze iz Kine. Agencija za nadzor nad tržištem djeluje tek kada se proizvodi stave u promet, jer ne postoji koordinacija između tog tijela i inspektorata te carinskih službi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U Banja Luci je danas predstavljen 7-člani tim koji će pripremiti aplikaciju i kompletan projekat za kandidaturu Banja Luke za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, informiše Gojko Veselinović.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da priprema aplikacije za Evropsku prijestolnicu kulture nije ni malo lak posao, te ističe da izabrani tim od 7 mladih kulturnih radnika pred sobom ima mnogo posla koji treba završiti u naredne 3 godine.
Tim ima obavezu da izvrši prvo ispitivanje ukupne kulturne scene u gradu Banja Luci, svih institucija i manifestacija, da na bazi te analitike pripremi određene prijedloge, dođemo zajedno do strategije razvoja kulture grada Banja Luke, do aplikacije Banja Luke za Evropsku prijestolnicu kulture i onda, pod pretpostavkom da naša aplikacija bude prihvaćena, slijedi tek čitav niz zadataka na implementaciji strategije i na razvoju kulture.
Marko Bilbija, šef tima za pripremu i učešće u programu Evropska prijestolnica kulture 2024. godine, kaže da se proces aplikacije sastoji iz 3 faze.
U kojima će tim komunicirati sa svim kulturnim akterima u Banja Luci, od institucija kulture, udruženja građana, publike i ostalog, na sakupljanje informacija potrebnih za izradu ove aplikacije, dok će se rad nastaviti kroz formiranje projektnih ideja i koncepta projekta Banja Luke kao predstavnice kulture.
Radojičić navodi i da je formiran savjet od oko 35 kulturnih radnika koji će imati savjetodavnu ulogu u procesu apliciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I ponovo o vremenskim prilikama ili neprilikama. Zimsko vrijeme u proljeće građani Doboja dočekali su sa hladnim radijatorima jer je gradska toplana prestala sa grijanjem. Više detalja donosi Arnes Grbešić.
Nakon osjetnijeg zahlađenja u stanovima sa hladnim radijatorima nije prijatno, hladno i u školskim učionicama. Vremenska prognoza ukazivala je na to da je bilo neophodno produžiti grijnu sezonu, kažu građani Doboja. Govore Sanja Živković, Slaviša Lazić, Biljana Stjepanović i Radmila Ristić.
Toliko dana je kad je zima bila pa nisu grijali, logično je da sad malo produže, ali da nam ne naplate.
Trebalo se produžiti minimum radijacije barem.
Zato što su nekad bili dan kad nisu grijali, baš kad je bilo toplo, a ovako srednje vozima je, pogotovo na večer.
Trebalo je produžiti, nema smisla. Mislim, januar je bio previše hladan, ali zato imali su lufta u aprilu, imali su i u martu lijepih dana, gdje su manje mogli grijati. Pa ne znam zbog čega sad nam ne produže bar 5 dana. Platio bi svaki građan.
Grijna sezona u Doboju je završena 16. aprila. Zakon je prekršen. Kao energent u gradskoj toplani se koristi lignit. Zbog sistema neće biti više u funkciji do početka naredne sezone grijanja, navodi direktor toplane Zdravko Petrović.
Naše potpaljivanje je malo komplikovanije i skupo. Ne možemo potpaliti u planu, ja mislim da je već treba da bude hemijsko čišćenje kotlova da bi se mogao izvršiti na vrijeme remont. Tako radimo svake godine.
Na primjedbe građana Petrović je odgovorio ovako.
Jedan dio građana uvijek traži da se produži, drugi nam spominje i oca i majku što produžimo pa hoćemo da naplatimo. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je što je zima bila izuzetno, izuzetno teška i u zadnjih 30 godina najviše uglja potrošeno u prošloj sezoni. 45.000 tona.
Preko gradske toplane u Doboju grije se oko 8.500 korisnika. S obzirom da toplana neće funkcionisati do nove grijne sezone, većini građana osim grijanja na struju ne preostaje ništa drugo. O tome Slaviša Lazić kaže.
Grijalcu koristim, djecu grijem, što kaže da ne prehlađuju se, bolje mi plast struje nego doktor mada.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A snijeg je nanio velike štete poljoprivrednicima u okolici Srebrenice. S obzirom na jake mrazeve koji se najavljuju za naredne dane, voćari strahuju, javio Sadik Salimović.
Vidoje Ilić, malinar iz Dugog polja, kaže da su problemi počeli još krajem prošle godine.
Od decembra mjeseca i čitav januar, temperature niske, 15-20 stepeni ispod nule. U tim mrazevima izmrzlo je sino od 50%, 70%, negdje i totalno iz korijena je uništena malna.
Većina stanovnika u okolini Srebrenice živi od poljoprivrede. Vremenske neprilike uvećaće njihove troškove, ali i umanjiti prihode, ističe Halida Sandžić iz Gostilja.
Dosta je predonio za malinu štetu, jer malina je rano izašla i pupoljak pokazala i sve, i sad je taj pupoljak smrzao. I dosta će biti štete na malini, moraš ponovi sad i na malinu sve ponovi dodavati, đubrivo i tako to da bi opet mogla istjerati. Jeste, dupli je to trošak, mislim sve što je čovjek uradio, sve je to duplo.
Vidoje Ilić napominje da ovo nije kraj problema za voćare.
Danas je 19. april, jutrošnji snijeg napravit će čudo, jer je mala već počela da behara, šta ja znam, kupina isto tako. Pa otiće sve, sad nastavljaju mrazevi, tako da će biti katastrofa.
Tokom ljetnih mjeseci i grad nanese štetu poljoprivrednicima. Ono malo voća što opstane pokušat će se spasiti protivgradnim stanicama koje su nedavno instalisane na 9 lokacija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U organizaciji udruženja Eko Zeleni u Gradačcu je u toku 6-dnevna akcija pod nazivom Očistimo opštinu za 6 dana. To je istovremeno pozdrav i 22. aprilu danu planete Zemlje, javio Zoran Matkić.
Nihada Zelinkić, tajnica gradačačke udruge Eko Zeleni i terenska koordinatorica ove akcije, kaže da će u akciji sudjelovati blizu 1500 građana općine Gradačac. Ističe da su isto uključene
sve osnovne i srednje škole na području općine Gradačac. Imamo rimokatoličku i pravoslavnu crkvu, islamsku vjersku zajednicu. Uključeni su svi nivoji vlasti i sve javne institucije na području općine Gradačac.
Koordinatorica Zelinkić naglašava da im je cilj u ovoj 6-dnevnoj akciji od smeća očistiti sve divlje deponije.
Lokalne putevi na području općine Gradačac, riječna korita koliko to budemo uspjeli, školska dvorišta, čistit će se jezero Vidara, dno jezera i priobalni dio. Dno jezera čisti je naši ronioci iz Gradačca, priobalni dio će gimnazija.
Nadamo se da će nakon akcije naš grad i općina biti puno ljepši, a planiramo još jednu sličnu aktivnost tijekom godine, dodaje koordinatorica Zelinkić.
Ovakvog tipa akcija će se ponovo raditi, mi se nadamo da će biti manja, znači tamo na jesen, u oktobru mjesecu, pred dan općine Gradačac.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
A do kraja emisije kratak podsjetnik na važnije vijesti dana. Ministri trgovine i ekonomije Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore na sastanku u Beogradu razgovarali o tome kako zaštititi radnike i dobavljače Agrokora. Na sastanku nije bilo predstavnika iz Hrvatske. Zahtjev Saveza nezavisnih socijaldemokrata za smjenu vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije uvršten u dnevni red sutrašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta. Fabrika deterdženata Dita u Tuzli danas je prodata kredita za blizu 8 miliona konvertibilnih maraka kompaniji Bingo, potvrdio je za BH Medije stečajni upravnik Hajrudin Kunalić. Najmanje 44 osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći u blizini grada Šimla na sjeveru Indije. Libijski ribari pronašli su tijela 28 ilegalnih migranata koji su po svemu sudeći umrli od žeđi i gladi. Snijeg koji u Bosni i Hercegovini pada od sinoć donio je brojne probleme. U većem dijelu zemlje saobraća se otežano, a pod teretom snijega polomljeno je drveće, stvarajući tako prepreke na cestama. Nevrijeme i teški snježni nanosi uzrokovali su i veliki broj kvarova na elektroenergetskoj mreži. Vrijeme sutra. U Bosni oblačno sa snijegom ili susnježicom, u nizinama kiša. U Hercegovini pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između minus 3 i 1 na jugu do 5 stepeni. Tokom dana najviša temperatura od 1 do 5, a u južnim predjelima od 9 do 13 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandička-Dihasanović.